Dialoguri. 15 minute cu Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, bună ziua! Sunt Viorica Zaharia și vă salut la emisiunea săptămânală a Europei Libere Dialoguri. Să vedem titlurile de azi. O nouă constituție pentru regiunea transnistreană. Ce știu oamenii de rând despre propunerile de reorganizare a puterii de stat și cum le comentează experții?
Mai ne nădeam literatură, vă zmite
voi gazetele. De această literatură să fie scris în ziare, să se tipărească vreo broșură, eu aș citi cu interes, dar ei lucrează cu text închis.
Zacrităm. Texte.
După ce săptămâna trecută câteva zeci de persoane din izolatorul miliției din Tiraspol au declarat greva foamei, situația penitenciarelor din regiune a fost discutată la o ședință a puterii executive de la Tiraspol. Mai întâi însă, un buletin de știri prezentat de Radu Benea.
Parlamentul de la Chișinău a amânat alegerea șefului statului, care trebuia să aibă loc vineri 23 octombrie. Nu a fost anunțat vreun nou termen concret. Majoritatea parlamentară a decis că este nevoie de clarificarea regulilor alegerii. Nu este limpede dacă ea poate avea loc cu un singur candidat sau e nevoie de mai mulți. Deocamdată, singurul înscris în cursă este Marian Lupu din partea Alianței pentru Integrarea Europeană. Republica Moldova și România au parafat marți la Chișinău convenția privind micul trafic la frontieră, menită să ușureze contactele și schimburile comerciale între locuitorii de la graniță, convenția amânată multă vreme de fosta guvernare comunistă. Premierul Vladimir Filat a declarat că este gata să semneze convenția imediat. Problema nesemnării a constat în lipsa voinței politice la Chișinău, a declarat Vlad Filat. Odată parafată, urmează să semnăm convenția în timpul cel mai apropiat. Rămâne să vedem care este posibilitatea celor de la București să semneze, având în vedere criza politică de acolo, a mai declarat premierul moldovean. Guvernul de la Chișinău spune că cetățenii moldoveni care locuiesc în apropierea graniței vor fi principalii beneficiari ai convenției, pentru că vor putea călători fără viză pe baza unui permis special în localitățile limitrofe din România. Președintele Gazprom, Alexei Miller, a anunțat că cererea europeană pentru gazele naturale a crescut în ultimele două luni și a avertizat că în viitor va fi imposibil ca Gazpromul să livreze gazele solicitate de europeni fără a avea noi rute de tranzit, așa cum ar fi South Stream. Premierul Rusiei, Vladimir Putin, declarase anterior că speră ca proiectul energetic South Stream să fie operațional mai curând decât s-a planificat. Putin a spus că vede o mișcare pozitivă din partea Turciei și că proiectul ar putea fi operațional înainte de 2013. Conducta South Stream, o colaborare dintre compania rusă de stat Gazprom și compania italiană Eni, va furniza gaze naturale rusești Europei printr-o conductă pe sub Marea Neagră. Proiectul South Stream este concurent cu Nabucco, proiect susținut de Uniunea Europeană și Statele Unite. Parlamentul European a acordat premiul său anual pentru drepturile omului organizației rusești Memorial. Premiul Saharov a fost decernat în particular activiștilor Oleg Orlov, Sergei Kovalev și Ludmila Alexeeva. Premiul a fost înființat în 1988 și este însoțit de o răsplată de 50.000 de euro. El va fi înmânat oficial laureaților la o ceremonie care se va ține la Strasbourg pe data de 16 decembrie. Echipa de fotbal Sheriff Tiraspol a furnizat una dintre surprizele ultimei etape din Liga Europa, învingând pe teren propriu cu 2-0 formația olandeză Twente. Sheriff se află acum pe locul al doilea în grupa H după turcii de la Ferenbach, care au câștigat la București meciul cu Steaua cu 1-0.
Mulțumesc, Radu! Mai multe informații găsiți, doamnelor și domnilor, pe pagina noastră din internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Invitatul emisiunii de azi la telefon este politologul de la Bender, Andrei Safonov, pe care îl întrebăm tradițional ce evenimente de săptămâna trecută ar fi demne de remarcat.
Aici acum două momente sunt cele care atrag atenția cel mai mult. Primul, noua Constituție a Transnistriei și al doilea, situația din Moldova, care s-a format după alegeri și continuă acum odată cu formarea structurilor noii puteri. De aceea puterea de la Tiraspol își consumă toate forțele ca să adopte noua Constituție, fie prin referendum sau prin adoptarea în Sovietul Suprem.
Proiectul de Constituție a fost criticat pe alocuri de experți independenți. Care ar fi cele mai riscante prevederi ale lui?
Propunerile înaintate presupun o formatare generală a legii principale. O schimbare esențială este instituirea funcției de prim-ministru, care va conduce operativ toată economia, și o a doua schimbare principală, lichidarea actualului Soviet Suprem unicameral și formarea altuia bicameral, având în vedere faptul că Sovietul Suprem, dar după noua denumire Adunarea de Stat, nu va mai fi un organism unitar, ci fiecare cameră va avea președintele său. Cred că aceasta va duce la slăbirea corpului legislativ ca forță consolidată acum și respectiv se va produce fortificarea puternicilor puterei executive și însemnătatea acestei puteri, reprezentate în primul rând de președinte și în al doilea rând de guvern, care oricum va lucra mai mult cu președintele și nu cu legislativul.
Unii comentatori au folosit până acum și termeni mai duri pentru acest proiect, anume au sugerat că aplicarea unei asemenea Constituții va duce de la un regim autoritar la unul totalitar în regiune. Dumneavoastră vedeți asemenea riscuri?
Se vorbește despre faptul că acesta va fi un regim totalitar. Nu poți, pentru că atunci opoziția stă în închisori, presa care nu e de stat e interzisă, oamenii dorm cu frica că cineva poate veni noaptea și îi va lua. Desigur, asta nu avem noi acum, dar putem spune că tendințele autoritare se vor întări în stat. Pe de altă parte, dacă Sovietul Suprem se va folosi de împuternicirile pe care le va avea, va influența asupra guvernului și va încerca să controleze guvernul, cred că parlamentarii vor putea schimba destul de multe lucruri totuși. În orice caz, în fața lor se deschid mari perspective de luptă. Totul e să vrea. Lupta politică, în orice caz, va continua.
Ce urmărește, de fapt, liderul Igor Smirnov înaintând acest nou proiect?
Smirnov dorește întărirea împuternicirilor sale de președinte. Alta e că până acum nu a avut un pretext pentru a propune asemenea modificări. Acum însă deputații, prin politica lor slabă, care a provocat doar milă celor ce o urmăreau, au dat președintelui un asemenea as în mână. Ei nu au reușit să ducă la bun sfârșit nici una din inițiative, începând cu anul trecut, nici cea cu banii pentru gaze care se învârteau în Gazprom Bank, nici inițiativa celor 17 care încercau să întărească împuternicirile Sovietului Suprem, dar așa și nu au dus lucrul până la capăt și, în sfârșit, ceea ce s-a întâmplat la 15 aprilie, când, sub conducerea lui Evgeni Șefciuc, Sovietul Suprem a adoptat modificările la Constituție, dar s-a încheiat totul cu retragerea modificărilor și cu faptul că însuși Șefciuc a fost determinat să-și dea demisia. Este, desigur, o înfrângere mare a corpului legislativ și o victorie a președintelui, care s-a folosit de această situație și a trecut în contraofensivă și, în loc de modificări, a propus o întreagă nouă Constituție. Предложил целую новую конституцию.
Acum se insistă pe organizarea unui referendum la care populația să se pronunțe dacă ar vrea o astfel de nouă constituție sau nu. Cum credeți se va ajunge la referendum?
Здесь вообще надо сказать, есть два варианта.
Sunt două variante. Primul, Sovietul Suprem ar putea să se mulțumească cu anumite cederi formale ale președintelui și va accepta propunerile în Parlament, păstrându-și totodată fața, spunând că, iată, noi am propus câte ceva, președintele ne-a mers în întâmpinare și astfel nu avem motiv să luptăm cu ei mai departe. Și așa, noua Constituție va fi adoptată în Parlament. Mai este și a doua variantă, dacă președintele va insista pe organizarea referendumului. Sigur că proiectul președintelui va trece. Aici e o chestiune de tehnologie politică și psihologie. Dacă scoți la referendum un singur proiect și împotriva lui nu e niciun altul de alternativă, atunci oamenii votează pentru cel propus, indiferent de conținutul lui. Restul e o chestiune de PR.
Domnule Safonu, vă mulțumim. Vom continua discuția în a doua parte a emisiunii. Acum însă să ascultăm câteva opinii ale oamenilor întâlniți întâmplător la Tiraspol de corespondenta noastră în regiune, Oksana Berejanskaya. Ea i-a întrebat ce știu despre proiectul noii Constituții, despre reorganizările structurii puterii de stat, care se propun și dacă ar participa la un eventual referendum.
Avem nevoie de modificări la Constituție, dar problema e că ea nu se respectă. Totul rămâne cum a fost, indiferent dacă se introduc modificări sau nu. Trebuie de schimbat actuala putere din rădăcini. Atâta timp cât va exista această putere, nimic nu se va schimba. Problema nu este în Constituție, ci în cei care o aplică și o respectă.
Честно говоря, мало что от нас зависит.
Puține depinde de noi. Știți foarte bine că va fi așa cum vor decide ei. Referendum? Aceeași poveste. Uitați-vă ce s-a întâmplat în Rusia la ultimele alegeri. Este un nonsens.
Eu cred că nu avem nevoie de referendum pentru că e o cheltuială de bani suplimentară. Oricum, va fi așa cum vor dori ei.
Nu prea am auzit de modificările la Constituție. Dacă ei ar vorbi mai mult despre asta, le-ar promova, ar fi mai bine și am aflat și noi. Totul se face astfel ca poporul să știe cât mai puțin din ce fac ei acolo sus. Nu există un proces de comunicare cu poporul. Cred că Constituția are nevoie de modificări, dar în sensul instituirii unui control mai riguros asupra deputaților și altor funcționari de stat. De exemplu, se interzică deputaților să desfășoare activități economice. Dacă ești în slujba statului, atunci trebuie să uiți de business. Știu că unii deputați de la noi au firme proprii și o a doua modificare aș vrea să se refere la funcționarii de stat. La miliție, de exemplu, dacă ești milițian, trebuie să ne aperi drepturile, iar dacă încalci ceea ce trebuie să aperi, atunci pedeapsa cred că trebuie să fie de două ori mai mare decât pentru restul. Astea ar fi principalele modificări pe care mi le-aș dori.
Au fost voci ale locuitorilor Tiraspolului, culese de corespondenta noastră în regiune, Oksana Berejanskaya.
Aici Radio Europa Liberă.
În emisiunea de săptămâna trecută vă informam că părinții unor reținuți în izolatorul de anchetă de la Tiraspol anunțaseră că fiilor au intrat în greva foamei. Administrația izolatorului refuza să ia pachete cu alimente de la rude, spunând că înșiși cei reținuți refuză mâncarea. După câteva zile de grevă, părinții spun că administrația a început să primească pachetele pentru reținuți, însă nu se știe dacă condițiile de detenție le-au fost îmbunătățite. La 22 octombrie, agenția oficială de știri Olvia Press transmitea o știre potrivit căreia liderul administrației de la Tiraspol, Igor Smirnov, a convocat o ședință pe tema condițiilor din locurile de detenție transnistrene. S-a raportat că locurile de detenție provizorie din regiune sunt arhipline. Sovietului Suprem i-a fost propus un proiect de lege care stabilește că bănuiții de infracțiuni grave nu pot fi ținuți în arest provizoriu mai mult de un an, iar cei învinuiți de infracțiuni deosebit de grave mai mult de 18 luni. Aceste limite, sprijinite de procurorul regiunii, ar urma să rezolve problema tergiversării anchetelor și respectiva ținerii în arest a persoanelor bănuite. Președintele Asociației pentru Drepturile Omului din Chișinău, Promolex, Ion Manole, care a adus la cunoștința presei semnalele referitoare la greva foamei din subsolul miliției din Tiraspol, spune că deocamdată nu se cunoaște dacă protestatarii și administrația izolatorului au ajuns la vreun compromis.
Vedem pe sursele de informare ale regimului de acolo, Olvia Press spune că la 22 a avut loc o ședință președintelui regiunii, Smirnov, la care au participat, așa zisul, ministrul al justiției, Stepanov, și procurorul regiunii, Gurețchi, discutând problemele care există în acest sistem, în special pentru situația din izolatoare. Faptul că această problemă se discută, anume în perioada în care au fost informații privind declararea în masă a grevii foamei, credem că informația în acest sens se confirmă. Sperăm că nu sunt victime, ca ulterior să nu fim anunțați că există și victime.
A fost președintele Asociației Promolex din Chișinău, Ion Manole. Revenim la discuția cu politologul Andrei Safonov, care de fapt conduce și o fundație specializată în apărarea drepturilor omului. Domnule Safonov, cum credeți, ședința pe problema condițiilor din penitenciare poate fi o reacție promptă la ce a semnalat presa despre greva foamei din izolatorul miliției din Tiraspol?
Semnalele de săptămâna trecută sunt doar o parte a informației care vine din acele locuri de-a lungul mai multor ani deja și acest val de informații a devenit atât de mare că trebuie luate anumite măsuri. Nu putem spune că nu s-a făcut nimic, câte ceva totuși s-a făcut. Dar și aici noi vorbim doar despre izolatorul miliției de la Tiraspol, dar mai sunt locuri de detenție care devin ostatece situației politice, cum ar fi penitenciarele de la Bender, care se află în subordinea Moldovei, din păcate din cauza contradicțiilor politice dintre Tiraspol și Chișinău, suferă oamenii care rămân deseori fără apă și fără curent. Cred că și această problemă e timpul deja să fie rezolvată.
кажется, как-то с этим надо уже разбираться.
Domnule Andrei Safonov, vă mulțumim. Domnilor și domnilor, dialogurile de astăzi au ajuns la final. Sunt Viorica Zaharia, vă mulțumesc pentru atenție și vă reamintesc că puteți audia emisiunea noastră în ambele variante, română și rusă, pe pagina web a Europei Libere, www.europalibera.org. Tot acolo găsiți alte informații, comentarii și analize. Toate cele bune!